etleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 13-nji maýy hepdeniň çarşenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegini. Rusiýanyň opozisiýon aktivistleri tarapyndan ýaýradylan hasabatda günnäwer Ukrainadaky uruşda adynan 220 rus eteriniň helak bolanyny aýdylýar.
Nemtsovun öldürülmeginden soň onuň ýaranlary tarapyndan taýýarlanan bu hasabat 10-nji maýda köpçülige hödürlendi.
Aşşabadın Şor Pasiolu bilen yanaşyp oturan Şor daçylyklarında ýaşaýjylaryň käbirleriniň öz jaýlaryny söküp başlandygy habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Awstriýanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa çağırış etmeli diýär.
Bu saparyň Awstriýanyň Berdimuhammedow bilen onuň ýurdunda hiç kimin gozgap bilmeýän meseleleri gozgamak üçin terek mümkinçilikdigini bellýär.
Lebap velayetinde devletin alcılar cemiyetine değişli sement satyan dukanlar açılıp başlandı.
Devlet bahasından arzan satılmalı iğme hususiyetçilerden 2-3 esse kımmattan islenimçe satın almak mümkün.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesiyle şart. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Havarlar günlülü gepleşimizde başlamazdan ön günün tədelikler bilen tanış olun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşma üçin Gara deňdiniň kenarındaky Soçi şäherine bardy. Kerry we Putin günnäwer Ukrainadaky konflikte we Siriýada dowam edýän urşa siýasy çözgü tapma ugrunda maslahat ederler. Bu Kerry'nin soňky 2 ýylyň dowamında Russiýaga edýän ilkinji saparydyr. 12-nji maýda Putin'in metbuat wekili Dmitri Peskov Rus prezidentiniň Kerry bilen geçirjek duşmasyny tasdiklady. Kerry'nin bu saparynyň çäginde Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen hem duşmany araşylýar. Russiýanyň daşary işler ministriniň ornatory Sergey Ryabkovyň berýän maglumatyna görä, Kerry we Lavrov günnäwer Ukrainada okatyşyk betetmek barada fevral aýynda güýje giren ýrgy ylalaşyň berja edilşini we ýakyn günnäwerdäki konflikti maslahat ederler. Nepalın paytahtı Katmandu'nun ve Everest dağının arasındaki Hıtay bilen Ara çayının golünde yeni de güçlü yer titreme oldu. Tebii hadisanın neticesinde 6 adam öldü. Birleşen Ştatların geologi kulluğunun beryan mağlumatına göre bu yer sarsını 10. mayda öğlenen son 7.14 bal derecesinde olupdır. Bu yer titremede Nepal'da 25. aprelde olan yer sarsınının son oldu. Şol yer titremede 8.150'den qorak adam helak olup başladı 7860'dan qowrağa yaralanypdy. Şelede wakada dağlyk owullar yer bilen yeksan bolup ençeme binalar yumrulypdy. Nepalyň paýtagtynyň golyna bolan soňky yer titremi Katmandunyň ýaşaýjylarynyň gysgaly köçeleri çykmagyna sebäp boldy. Halkara migrasiýa guramasynyň metbuat wekilinin berýän maglumatyna görä Chautara şäherçesinde 4 adam helak bolupdyr. Şelede wakanyň netijesinde Hindistanda hem 2 adam ýok bolupdyr. Bu barada hökümet resmileri habar berýärler. Adam hukuklaryny goraýjy topar Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistandaky adam hukuklary bilen bagly möhüm problemalary çözmäge ünnemeli diýär. Berdimuhammedow iki ýurdun arasyndaky iki taraply meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin 12-nji maýda Wienada Fischer bilen duşmagy planlaşdyrýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň dünýädäki iň ýapyk we repressiw ýurtlaryň birdigini aýdýar. 2014-nji ýylyň noýabr ayında çap edilen videoda Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň türmelerinde onlarça adamyň dereksiz ýitendigini habar beripdi. Owansanyň Gandahar vilayatynyň yerli resmiýeti ýolun gyrasyna düşelen bombanyň partlamagy netijesinde paraha dilatdan 5 adamyň ölendigini we başga 3 sansynyň yaralanandygyny habar berýär. Gandahar vilayat häkiminiň metbuat wekili Samim Akpulpawyň aýtmagyna görä, ýolun gyrasyna düşelen bomba 12-nji maýda ýurdun çetinde yerleşýän etrapda ýarylypdyr. Ol partlamanyň netijesinde 2 dinanyň we 1 çağanyň yaralanandygyny belläýär. Gürüňgi diýen vilayat häkiminiň metbuat wekiliniň sözlerini bu wakanyň öňden bar bolan yer minasynyň partlamagy netijesinde ýüze çykyp çykmandygyny ýa-da minanyň Taliban tarapyndan yerleştirilip yerleştirilmändigini tetkitlemek dogrusunda dermewler geçirilýär. Bu partlamanyň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady, emma Gandahar welaýaty Taliban gozgalanlarynyň amala aşyrylan esasy merkezi hasaplanýar. Türkmenistan Aziyanın Futbol Konfederasyonunun kubuğu uğrunda 2016 yılda Katar'da geçirilecek çempionatın sayılab seçip almak boyunca geçirilen oyunlarından çekildi. Bu arada gurur edilen konfederasyonun web saytında haber verilir. Türkmenistan'ın bu oyunlardan çekilmeyi neticesinde B toporuna duşacak yığınlı toporların sahanı pese kaçıp 4'e yetti. Bu topor Yardanyanı, Kuveyt'i, Kırgızistan'ı ve Pakistan'ı öz için alıyor. Şol bir vaktin özüne Türkmenistan'ın bu oyunlarda neme sebepten çekileni var adı hinide çinli takip mağlumat verilmeyer. Aziyanın Futbol Konfederasyonu'nun kubu uğrunda kvalifikasyonu kitleyen futbol duşukları 16-20 May aralığında Birleşen Arap Emirliklerinin Al-Ayn şehrine geçirler. Hormatlı dinleyiciler, biz özgepleşiklerimizi sağlıklı hareket etmeden sonra devam ettiriyoruz.